Gaur bidaia bikoitza eginen dugu denboran eta espazioan. Denboran, 18. mendera joanen garelako, espazioan Italiara joanen garelako, Maria Magdalena Petrazzini ezagutzera. Bakarnea txukarro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Nor da, gaur ekarri diguzun gizala bau?
Pues Florentzia jaioa, así que viñan, bueno, gustara jungo ginake guain Italiara, es? Toskanara, edo, edo sin lekutara, jungo ginake guain gustora.
Izena nola esan duzu, zuko zungia oskatzen duzu?
Maria Maddalena Petrazzini. Italiarra da izango data. Bueno, izan duzan. Zeren Florentzia jaio zan, 1749ko azaroaren 12an. Eta Toskanako merkatari familia batean. Hogeita bost urte zitula Francesco Ferretti, mediku eta anatomiako irakaslearekin ezkondu zen, eta ari esker kirurgiarekiko interesa piztu zitzaion. Horregatikan, senarrak, pues bueno, pues jardunbide horretan sartu zuen, eta ebakuntzak egiten irakatsi zion, hildakoen gorpuak erabiliz. Bai, oso atsegina dana.
Bai, bai, kontua da, hola, erakutsi ziola, ez, ba, bezakit, beste gauza batzu erraxago bezala, pues erakutsi zion, ebakuntzak egiten.
Claro, zen, bueno, berari piztu zitzaion, pues interesa hori, hoi, zen narrako ikustian, joe, pues esan zion haizu, pues nik bak, nola egiten dan, pues atoz, eta irakutsiko dizut, hoi pasada bat da, ez, en 18. mendian, hoi etzan bat ere oikua, eta honek egintzun, así que, gesterre. Eta bueno, pues Petrazzinik oso teknika zehatza lortu zuen gainea, eta jardunbide medikoa emakumeen eskoetzegoen garai batian, berari Florentziako batzar medikoak unibertsitatean sartzeko baimena eman zion. Así que bueno, ez dago gaizki, unibertsitatera juntzan. Karrera bukatu ondoren, Petrazzini eta bere senarra Ferrara joan ziren, eta Ferrarako artzipestale Santa Ana ospitalian, ikasten jarraitu ahal izan zuen. Ferrarako unibertsitatean graduatu zen eta ondoren han bertan izan zen anatomiako irakasle. Osea, bitu, zenolako lorpena, eh? Eta lehenengo, bueno, lehenengo semia jai ondoren eta bere esperientzian oinarrituta, Petrazzinik aurren gorputz eskuntzaren zerbitzurako memoria liburua argitaratu zuen. Eta, bueno, pues, eskuliburu labur hori kondesa bati eskaini zion. Aristokata erditzeko zorian zegolako eta aholkua eskatu ziolako Petrazziniri senarrari. Osea, ez berari, baizik eta senarrari. Zen, bueno, pues, gizona kirurgia eta obstetrizia arloan zituen ezagutzen berri jende askok baitzuen. Bino, nordun, pues, neskak, osea, Petrazzinik esan zuen. Bueno, a ver, honek asko jakingo du, binon nik beha askoz gehiago. Así que horregatikan, bueno, pues liburu hori eskaini zion aristokrata honi, eta, bueno, pues berak oso ondo hartu zuen, zeren garai hartan aurren eriotza tasak eskagarria zen. Eta horregatikan, bueno, pues Petrazziniren lana irakurri ondoren, kondesak, ulertu zuen medikuak proposatzen zuen metodoa jaio berriak hasteko oso erabilgarria izan zitekela. Hori zelata, pues, metodoa zabaltzen lagundu zion. Eta metodo horrek baztertzen zuen garai hartan haurtxoak bendatzeko oitua. Seguru ikusi dituzula, pues, irudi hoiek, ez? Nola, bat zeuden, pues, momia bezalakoak edo alako zerbait, ez?
Ai, gaixuak, hola, goitik bera, hola, estalita, hola, oial batez, eta ezin muituz, ez? Ez hankak, ez besoak, eta, bueno, bezakit, ona edo txarra izan ez den, baina pena ikaragarria ematen du.
Claro, pues, garai hartan oso ikua zan, oi? Eta Petrazzinik esan zuen, pues, ez ez. Beraren ustez, lesioak eta deformazioak eragin baizitzakeen, ez? Defendatu egiten zuen ordean, pues haurtxoei gorputza adarrak mugitzen utzi behar zitzaiela. Haurtxo jaio berrientzat bainu beruak, atxeden lasaia eta arropa eroso eta zabala gomendatzen zituen, haien mugimenduak pues libre usteko eta bueno, pues erosoagoa sentitzeko aurrak ere bai.
Horren begibistako kontua den hori, gaur egun eta guretzako, garai hartan, bueno, ideia iraultzailea izan entzen.
Oso, eta horregatikan, bueno, pues, bea jarri zuen, pues, lehendabiziko harri hori oso importantia da gaur egun ere. Zen, ari esker, bueno, aldatu zan ohitura hori, ez? Hori ez gain, bueno, pues amaren esnea ere gomendatzen zuen. Claro, kontuan hartu behar dugu garai hartan be mailako emakumeek baino ez zutela bularre ematen. Aristokrata eta burgesa beratzek, pues inudi bati ordaintzen zioten bere seme alabei bularre emateko, ez? Eta Petratxinik pues esan zuen ezetz. Osea, komenigarria zala, pues amaren esnia ematia, pues aurrei, ez? Beak, bueno, ikasten jarraitzen zuen eta senarrarekin batera edo bakarrik gaixoa bizitatzen zitun, batez ere aurrak, eta etxean bertan ere jasotzen zitun pazienteak eta amei, emakume, xume zein aristokratei gomendioak ematen zizkien ere. Osea, alde batetik idatzi zuen liburu hori, eta bestaldetik ere haren gomendioak, bueno, zabaltzen zitun, bai, jenden tartian, ez? Eta lan horri esker, bainaka baloioko adinekoen kontseiluak haren jardunaren balio profesionala aitortu nahi izan zuen ofizialki, eta diru laguntza bat eman zion inguruko emakume behartsuak duain tratatzeko.
Hala ze ona, eh?
18. mendian, eske hau ez da, bueno, etzan baitere ohikoa eta beak lortu zuen hori. Tamales, bueno, pues 32 urteekin hiltzan beak. 1781-ko ekainaren batian. Minen, bueno, pues ikasketak, 4 seme alabak, senar ulerkorra eta 18. mendean oso karrera profesionala bikaina izatia lortu zuen. Así que horrekin geratuko gea, naiz eta bea oso gaztia, bueno, pues hil, ez? Asko utzi zuen geho, bueno, pues gaur egun gure bizitzarako.
Bai, holakoetan beti gelditzen zaizu pena hori, ez da, jo, gehiago bizi izan balitz, ba, zenbat eta zenbat gauza, ez dut ez zuen eginen emakume honek, baina, bueno, tira, ongi aprobetsatu zuen denbora, eta zuk esan duzun bezalaxe, sobrerakuntza, ba, politak eta garrantzitsuak egin zituen bere garaian, 18. mendean. Ba, zoragarria, Maria Madalena Petratxini, emakume baliotsoa, inolako zalantzarik gabe. Ba, bakarne txukarro, eskerrik asko eta urrengo astera arte.
Zuei, aio!